Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Солунян святого апостола Павла. Минулого разу ми закінчили третій розділ цього послання, а тепер переходимо до четвертого розділу. Отож, читаємо перший вірш із цього розділу. «А втім, брати, ми просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб, як то ви від нас навчилися, як треба жити до вподоби Богові, як ви і самі живете, і щоб досягали в цьому дедалі більшого поступу». Цей розділ навчає нас, як має жити віруючий, очікуючи приходу Ісуса Христа. Тут мова йде про практичне втілення надії на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Ми повинні бути повсякчас готовими до того дня, коли раптово побачимо на небесах нашого Господа, що прийде забрати нас із цього світу. Але, мій друже, поки що наші ноги торкаються землі, і нам треба знати, як ми маємо жити. Ми маємо жити так, як то до вподоби Богові. Як то ви навчилися від нас жити до вподоби Богові, і щоб досягали в цьому дедалі більшого поступу. Ми повинні увесь час самовдосконалюватися. Ми маємо постійно зростати і в доброті, та милосерді, і в пізнанні Бога. Життя віруючого має дуже велике значення. Про це постійно наголошується в Святому Письмі і в даному уривку теж. Віруючий не може робити те, що йому заманеться. Він має робити те, що до вподоби Ісусу Христу. Другий вірш. «Ви ж знаєте, які ми накази дали вам від Господа». Павло дав солунянам певні вказівки щодо того, як вони мають жити. Ви пригадуєте, що Господь наш Ісус Христос також давав свої заповіді. Деякі з цих заповідей були дані вперше. Я хотів би з великою обережністю сказати. 10 заповідей не спасали грішника. Так само вони не можуть бути прикладом того, як має жити християнин. Мета 10 заповідей – це взяти нас за руку, як вихователь бере за руку малу дитину, підвести нас до Христа і сказати: «Дитино, ти потребуєш Спасителя». 10 заповідей для нас – це дзеркало, в якому ми можемо побачити усю свою гріховність. 10 заповідей не можуть спасти нас. Вони тільки можуть виявити нашу гріховність і те, що ми потребуємо Спасителя. Це і є їхня мета. Хоча існують заповіді і для християн, але християнське життя має засновуватися на значно вищих засадах, аніж то є 10 заповідей. З розділу 5 ми дізнаємося про 22 заповіді для віруючого. Тепер природно постає питання. Якщо людина не здатна дотримуватися 10 заповідей, то як же вона може виконувати значно вищі заповіді? Біблія дуже докладно і ясно доводить нам, що людина не спроможна виконувати 10 заповідей. Народ Ізраїлю порушував ці заповіді, як то визнає Симон Петро. По довгій суперечці встав Петро і до них промовив: «Мужі, браття, ви знаєте, що вже віддавна Бог вибрав був мене поміж вами, щоб погані із уст моїх чули слово Євангелія і увірували. Чого ж ви тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ані ми самі не здолали нести? А втім, ми благодаттю Господа Ісуса віруємо, що спасемося, як і ті». Дії апостолів 15:7-10:11. Ми не здолали нині виконати 10 заповідей, то як же ми зможемо дотримуватися тих вищих заповідей християнського життя? Людина не здатна чинити це сама. Вона може досягти цього тільки силою Святого Духа, котрий постійно перебуває з віруючими. Ви ж знаєте, які накази ми вам дали від Господа Ісуса. Апостол Павло дав їм певні заповіді. Ми маємо остерігатися беззаконня. Ми маємо бути дисциплінованими і слухняними перед Ісусом Христом. Це мають бути стосунки любові. Нас має спонукати до послуху любов. Господь Ісус сказав: «Якщо ти любиш мене, то виконуй мої заповіді». Це ж сама воля Божа і святість ваша, щоб ви стрималися від розпусти. 1 Солунян 4:3. Святість – це просто чудове слово, але я побоюся, що з ним часто виникають усілякі непорозуміння. Якщо ми проглянемо усе Святе Письмо, то виявимо, що святість тут тлумачиться досить по-різному. Коли ми вживаємо це слово стосовно Ісуса Христа, як ось у даному випадку, то це означає, що Він сам освятив нас усіх, і ми тут уже нічого не можемо докласти чи додати. Тобто, тут йдеться не просто про безгрішне існування, але також про збереження Божої суті. Наприклад, Симон Петро говорить про те, що свята людина в Бозі говорить через Святого Духа, а не сама від себе. Зараз деякі з так званих святих людей живуть таким життям, що це аж ніяк не може свідчити про їхню святість. Крім того, ми маємо багато прикладів з Старого Заповіту, де люди, віруючи, були не зовсім досконалі в своєму житті, але Господь освятив їх, бо вони йшли стежками Господніми. Освячення віруючого – це праця Святого Духа. Ми маємо згадати про триєдиний аспект цього освячення, бо воно має дуже велике значення для нас. Позитивне освячення означає, що Ісус Христос сам освятив нас. Ми маємо прийняти того, хто полюбив нас, і ми не можемо спастися доти, доки не приймемо Господа нашого Ісуса Христа, як свого Спасителя. Ми ніколи не спасемося такими, як ми є, але тільки по любові Ісуса Христа. Це позитивне освячення, це набування досконалості у Христі. Практичне освячення – це коли Святий Дух здійснює свою роботу у нашому житті, спрямовуючи його до святості. Це освячення ніколи не може бути завершене до того, поки ми перебуватимемо у цих своїх тілах із старою гріховною природою. Остаточне і довершене освячення може відбутися лише в майбутньому, коли ми станемо такими, як Ісус Христос. Тоді і суть, і практика освячення поєднаються і матимуть своє завершення. Буквальне значення слова «освячення» – це знаходитися поряд з Богом. У той момент, коли пропащий грішник прийде до Ісуса Христа і прийме Його як свого Спасителя, тоді ця людина матиме визнання у Божих очах. Цього ясно навчає і Старий Заповіт у Скинії. Бог навчає віруючих Старого Заповіту великих засад через дуже прості і практичні уроки. У Скинії були посудини і знаряддя, що вживалися для жертвоприношення. І після того, як ізраїльтяни мандрували пущами понад 40 років, то всі ці різноманітні посудини та інструменти були дуже потовчені, пошарпані і побиті. Я не думаю, що вони мали надто привабливий вигляд. Я певен, що добра господиня, побачивши їх, сказала б: «Купимо інші на новому місці, ці згодяться лише на смітник». Але незважаючи на це, Господь називає їх святими посудинами. Вони були святими, бо їх використовували для служіння Господу. Це й освячувало їх. Те ж саме стосується людини. Коли вона приходить до Ісуса Христа, то стає спасенною. Вона стає викупленою від своїх гріхів, а вона вже належить Христу. Апостол Павло сказав: «Це ж сама воля Божа, ваша святість. Ви маєте присвятити себе для святої мети, для служіння Господу нашому Ісусу Христу». Кожна дитина Божа не тільки пастор чи місіонер, служитель, але кожен віруючий має присвятити себе служінню Божому. «Щоб ви стримувалися від розпусти», пише апостол Павло. Не думайте, що це стосувалося лише солунян, що тільки вони заслуговували таких докорів від апостола Павла. Не гадайте, що тільки вони піддавалися гріхам, особливо гріхам плоті. Не думайте, що це відбувалося тільки в часи Римської імперії, коли ідолянство штовхало людей на розпусту і сприяло їй. І в теперішні часи ми бачимо, як зростає поклоніння сатані і поширюється окультизм. Усякі види амулетів і ритуалів пов'язані з цим поклонінням. Усе сказане стосується і астрології, котра намагається розкрити перед людиною її майбутнє. І завжди над усім цим панує викликана цими ж діями розпуста. Але справжня трагедія наших днів – це коли ми чуємо, як і християни починають впадати у плотські гріхи. І, на жаль, знаходяться церкви, котрі захищають тих, що завинили у подібних гріхах. І це ті люди, що присвятили себе служінню Господу. Апостол Павло каже нам, що людина не може одночасно служити Богу і займатися розпустою. Той, хто живе в гріху, не може бути проповідником, співаком-хористом, вчителем недільної школи чи служителем церкви. І тут немає значення, хто ви є. Такою поведінкою ви руйнуєте Божу роботу. Чи прагнуть зараз християни до святості? Думаю, що так. Але ми з вами маємо пам'ятати, що тільки через Ісуса Христа ми можемо бути угодними Богу. Павло сказав, що ми маємо бути прикладом для інших, маємо дотримуватися святості у своєму житті, присвятити себе служінню Христу. Яким чином, спитаєте ви? Читаємо 4 та 5 вірші із 4 розділу «Послання до Солунян». Щоб кожен з вас умів тримати своє тіло у святості і пошані, не в пристрасті жагучій, як то роблять погане, що не знають Бога. Цих солунян скрізь довкола оточували погане, що поєднували релігію з розпустою. Греки перетворили розпусту на релігію. Поїхавши до Корінфу, ви знайшли б там те ж саме, але вам не треба було для цього їхати до Корінфу. Такі ж речі ви могли знайти і у Фесалоніці. Павло сказав, що ми маємо жити так, як то вказано у заповідях Євангелія. Пропащим життям живуть деякі віруючі, котрі намагаються поширювати Євангеліє, але своєю поведінкою вони підривають репутацію служителя. Деякі люди не можуть жити в Ісусі Христі або присвятити себе служінню Божому. Не можна жити в гріху і в той же час служити Ісусу Христу. Він не приймає такого служіння. Щоб кожен з вас умів тримати своє тіло у святості і пошані, не в пристрасті жагучій, як то роблять погане, що не знають Бога. Ці вбогі і заблукані люди знали все про секс, але нічого про справжню любов і кохання. Господь сказав, що ми маємо зберігати своє тіло у святості в подружньому житті, і це однаково стосується і чоловіків, і жінок. Такі стосунки допоможуть вберегти ваш шлюб від усяких неприємностей і катастроф. Проблема коріниться в тому, що подружжя – це не обов'язково ті люди, що вирішили присвятити себе служінню Господу і спілкуються з іншими людьми на засадах любові. Коли людина вміє стримуватися і спасати своє тіло в подружньому житті і дотримується вірності своєму подружжю, тільки тоді вона утримує своє тіло у святості і в пошані. Так має робити кожна дитина Божа. Повірте мені, саме це мав на увазі апостол Павло. Читаємо 6-й вірш. «Не надуживати і не кривдити в цій справі свого брата, бо Господь за теє все відплатить, як ми вже про це вам казали та засвідчили, не надуживаючи і не кривдячи свого брата в цій справі. Ви маєте бути з усіма чесними, якщо ви вже стали дитиною Божою. Бо Господь відплатить за все те. За своє життя пастора і віруючого я мав змогу неодноразово переконатися, як цей принцип втілювався у житті віруючих. Я спостерігав деяких віруючих, котрі були нечесними і несправедливими у своїх стосунках з іншими людьми, І ви тільки подумайте, Бог відплатив їм. Він прийшов до них і судив їх. Читаємо сьомий вірш. Адже Бог покликав нас не до нечистоти, а до святості. Ставши дитиною Божою, ви не можете й далі жити в гріху. Блудний син міг деякий час проіснувати у свинарнику, але він не хотів там жити завжди. Отож, хто на це не зважає, той зневажає не чоловіка, але самого Бога, що дає нам свого Святого Духа. Восьмий вірш, четвертого розділу. Дитина Божа постійно перебуває з Духом Божим. Вона не може й надалі продовжувати грішити, бо Дух Божий – це Дух Святий. Обіцяний час настане, коли діти Божі будуть дотримуватися святості у своєму особистому житті. Присутність Святого Духа – це ознака того, що ви живете з Богом. Ми читаємо в посланні апостола Павла до Галатів, що ми не повинні бути поблажливими до своєї плоті. Навпаки, ми маємо демонструвати діяльність Святого Духа у нашому житті. У посланні до римлян апостол Павло ясно засвідчив це. Читаємо восьмий розділ, третій вірш. «Бо те, що не міг зробити закон». Чому? Хіба закон хибний? Ні, закон не був хибним, так само, як не були хибними і 10 заповідей. Проблема полягає в суті самої людини, а не в законі. Людина не спроможна досягти рівня 10 заповідей. Так само вона не може жити за заповідями нового заповіту. Тільки Святий Дух дає людині можливість дотримуватися Господніх настанов. Бог посилає Святого Духа кожному віруючому. Це відбувається ще до того, як людина стає спасенною. У той момент, коли грішник починає надіятися на Господа, на нього сходить Дух Святий. У 19 розділі «Дій апостолів» ми читаємо, що коли Павло прибув до Ефесу, то він зустрівся там із людьми, котрі проголосили себе християнами, але помітив, що Духа Божого немає серед них. Він сказав їм, що вони зможуть спастися тільки тоді, коли приймуть Святого Духа. Ці люди відповіли апостолу, що вони ніколи не чули про такі речі. Вони знали про те, як хрестив Іоанн Хреститель. Тож апостол Павло проповідував їм Євангеліє, і тоді вони спаслися і прийняли Святого Духа. Тільки покаявшися і прийшовши до Ісуса Христа, можна прийняти Святого Духа. Таким чином, віруючий приймає Божого Духа і хреститься ним, і тоді Дух оселяється в тілі віруючого і проводить в ньому свою роботу. І потім людина не раз переконується, що вона наповнена Святим Духом, і я певен, що ми маємо це відчувати постійно. Тільки постійне перебування в Святому Дусі дає нам можливість жити святим життям. Дев'ятий вірш. А щодо братньої любові, то ви не потребуєте, щоб до вас про це писали. Самі ж ви навчені від Бога любити один одного. Любов – це головна мета Павлових послань. І він говорить дивовижні речі про неї. Віруючий має любити своїх братів. Це надзвичайна любов, котрої навчає нас Бог. Плоди Святого Духа – то любов. Це не абстрактне поняття і не теоретична любов узагалі. Ми перед тим говорили, що не може бути любові взагалі, бо вона може виявлятися тільки у конкретних діях і почуттях. Таку любов у серцях віруючих може породити тільки Святий Дух. Зверніть увагу, що коли апостол Павло говорить про Святого Духа, то він тут же згадує про братерську любов. Він писав, «А щодо братньої любові, то ви не потребуєте, щоб я про це писав до вас, бо ви вже самі навчені від Бога любити один одного. Я певен в тому, що любов має бути визначальною і неодмінною рисою справжньої дитини Божої. Одна з найголовніших ознак дитини Божої – це її любов до свого брата. Але любов до братів – це справжнє випробування для нас». Якщо ми хочемо лакмусовим папірцем перевірити своє життя і з'ясувати, чи ми є справжніми віруючими, то ми мусимо перш за все з'ясувати одне питання – чи ми любимо своїх братів? Це питання сьогодні звучить для кожного із нас. Чи любов Божа наповнює наше серце? Чи по відношенню до наших братів, до наших сестер, до всіх навколишніх людей ми керуємося Божою любов'ю? Чи здібні ми вміщати нашого брата і нашу сестру в нашому серці, такими, як вони є? Нехай Господь навчить нас такої любові. На цьому ми закінчуємо нашу передачу. Прощаємося з вами, бажаємо вам Божих благословінь і до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!